Νόνον αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Βρισκόμαστε εδώ με την βοήθεια του Θεού την πρώτη φορά μετά την Ανάσταση του Χριστού. Εν ακούετε? Δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε? Εφαρμόστε μόνο όσα ακούσετε. Τίποτα. Τώρα ακούγεται? Τώρα μισό λεπτό θα φτιάξουν. Ναι. Επειδή η εκκλησία είναι υπό επιδιόρθωση, φαίνεται γι' αυτό έχουν κάτι ανομαλίες στα μεγάφωνα. Είμαστε μετά την Πασχαλινή αυτήν εορτή της Αναστάσεως και μετά την Κυριακή του Θωμά, η οποία τρόπον την άμας βεβαιώνει το γεγονός της Αναστάσεως με την καλή απιστία του Θωμά και μας βεβαιώνει ακόμα ότι, όπως λέει ένα τροπάριο για τον Χριστό, ο Κύριος χαίρει ερευνόμενος, χαίρεται ο Χριστός όταν ερευνούμε τα του Χριστού. Αυτό το ρητό που λέγεται καμιά φορά πίστευε και μη ερεύνα, αυτό ξέρετε είναι στο Κοράνι που είναι γραμμένο, είναι μουσουλμανική θεωρία η οποία δεν ξέρω κατά ποιον τρόπο ο κόσμος νομίζει ότι το λέει το Ευαγγέλιο, πίστευε και μη ερεύνα, ενώ αντίθετα ο Κύριος μας προτρέπει να ερευνούμε τις γραφές και να ερευνούμε τα του Θεού. Και πολλές φορές ο ίδιος ο Θεός κρύβεται εν μέρη από τα μάτια μας ακριβώς για να μας παρακινήσει περισσότερη έρευνα. Και έλεγε παραβολές και έλεγε ενίγματα ο Χριστός και παραδείγματα κάπως έτσι γρυφώδη, ακριβώς για να κινήσει την περιέργεια των ανθρώπων να μπορέσουν να προχωρήσουν περισσότερον ερευνώντες τα μυστήρια του Θεού. Έτσι η έρευνα και η μελέτη του Θεού και η αναζήτηση του Θεού και η ενασχόληση μετά του Θεού είναι ένα έργο το οποίο ο Θεός το θέλει και το επιζητεί και αρέσκεται και χαίρεται ο Θεός όταν τον ερευνούμε. Γι' αυτό δεν δεν δυσαρεστήθηκε με την απιστία του Θωμά. Είχε δίκιο ο Θωμάς, αφού δεν τον είδε φυσικό ήταν να μην πιστεύει, και έτσι ο Χριστός ήρθε και εμφανέρωσε τον εαυτό του στο Θωμά και ορτάζει η Εκκλησία μας αυτήν την ημέρα που ο Θωμάς έγινε αιτία, ο Απόστολος Θωμάς έγινε αιτία να επαληθευθεί και να ψηλαφηθεί το θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού. Και ξέρετε τι λέει εκεί, ήταν ωραίο, ότι ο Θωμάς όταν ήθελε να δει τον Χριστό και να πιστοποιήσει την Ανάσταση του Χριστού, βλέπετε τι είπε? Εάν δεν δω, λέει, στα χέρια του τους τύπους των ύλων, δηλαδή τα σημάδια από τα καρφιά, αν δεν τα δω στα χέρια του και αν δεν δω την πλευρά του τρυπημένη από την λόχη, τότε μη πιστεύσω, δεν πρόκειται να πιστεύσω. Και ο Κύριος όταν εμφανίστηκε στο Θωμά του έδειξε τις τρύπες από τα καρφιά και το σημάδι, την πληγή από τη λόχη που εκέντησε την πλευρά του. Και στο σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή του υπήρχαν τα σημάδια των τύπων των ύλων. Ήταν ο τύπος των ύλων, ήταν τα σημάδια των καρφιών και πλευρά, και μπορούμε να πούμε ότι αυτό το σημείο έκτοτε παρέμεινε σημείο αναγνωρίσεως του Χριστού, του σώματος του Χριστού. Το σώμα του Χριστού σήμερα είναι η Εκκλησία. Είμαστε εμείς το σώμα της Εκκλησίας. Και αυτό το σώμα της Εκκλησίας φέρει πάντοτε πάνω του τους τύπους των ύλων του Χριστού. Φέρει πραγματικά τα σημάδια από τα τραύματα του Χριστού. Και αυτά τα σημάδια από τα τραύματα είναι τα ανθρώπινα, τα οποία συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Σας είπα πολλές φορές ότι είναι ένας πειρασμός για όλους τους ανθρώπους της Εκκλησίας αυτό το πράγμα. Είναι ο πειρασμός που είχε και ο Ιούδας, ο οποίος απέρριψε τον Χριστό, διότι είδε τον Χριστό σαν έναν αδύνατον άνθρωπο. Όταν ο Χριστός είπε ότι θα παραδοθεί και εξεκαθάρισε ότι θα πεθάνει και θα δοθεί στους Εβραίους να κάνουν ό,τι θέλουν, τότε ο Ιούδας απογοητεύτηκε, γιατί περίμενε από τον Χριστό κάποια άλλα πράγματα. Περίμενε υπερφυσικά πράγματα, περίμενε βασιλεία, εγκόσμια βασιλεία. Όταν είδε ότι ο Χριστός δεν είχε όρεξη, ούτε είχε σκοπό να ασχοληθεί με εγκόσμια πράγματα, τότε σκανδαλίστηκε, απογοητεύτηκε. Το ίδιο παθαίνουμε και εμείς πολλές φορές, που περιμένουμε από την Εκκλησία και από τον Θεό διάφορα πράγματα εγκόσμια και δεν τα βρίσκουμε, δεν μας τα δίνει ο Θεός, γιατί δεν μας χρειάζονται για τη σωτηρία μας. Και όταν βλέπουμε ακόμα την Εκκλησία να πορεύεται την πορεία της στον δρόμο, στον κόσμο τούτο, μέσα σε ποικίλα τραύματα και σε μια ανθρώπινη αδυναμία, και λέμε πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία να έχει τέτοια τραύματα, έτσι. Εάν ζούσαμε στα χρόνια του Χριστού, θα λέγαμε μα πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος τον δέρνουν, τον φτύνουν, τον πληγώνουν, τον εμπέζουν, τον σταυρώνουν, και φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων, όπου λέει η Γραφή, ένα πράγμα, ένας άνθρωπος, ένα σώμα εξευτελισμένο, έτσι, γυμνός, άταφος, νεκρός, καταματωμένος, εξευτελισμένος στα μάτια των ανθρώπων. Και μετά, όταν αναστήθηκε, δεν είχε καμία ας πούμε έτσι φροντίδα ο Χριστός για αυτούς που τον σταύρωσαν να πάει να τους εκπλήξει, αλλά είχε μόνο σκοπό να δείξει τον εαυτόν του σε αυτούς που τον αγαπούσαν και που τον επερίμεναν. Και μετά και στο Θωμάν έδειξε ακριβώς τα τραύματά του. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι η απόδειξη του σώματος του Χριστού είναι τα τραύματά του. Και αυτό παρέμεινε μέσα στους αιώνες, η απόδειξη της γνησιότητος του σώματος του Χριστού. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας, εμείς ήδη, εμείς είμαστε το σώμα της Εκκλησίας, πορευόμαστε τη ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο μέσα στα ποικίλα τραύματα, τα ανθρώπινα. Τα ανθρώπινα, τα οποία γίνονται για μέν τους εχθρούς της Εκκλησίας, πως να πούμε, θρίαμβος. Σου λέει ορίστε η Εκκλησία, ορίστε ο Θεός, ορίστε οι παπάδες, οι δεσποντάδες, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Πατριάρχης, τι γίνεται, ξέρω εγώ. Και από την άλλη, ίσως αδυνάτους περί την πίστη, φέρνει μια, ας πούμε, έτσι, μια διψυχία, άραγε είναι έτσι, άραγε είναι αλήθεια, άραγε έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Και ο Θεός αφήνει να γίνονται έτσι, όπως θυμάστε, βλέπετε, που εκεί που μιλάει στο καταμαθαίον Ευαγγέλιο και είπε αφήστε τα ζυζάνια να αυξάνουν μαζί με το σιτάρι, μην τα βγάζετε, αφήστε τα να αυξάνεστε αμφότερα, να μεγαλώνουν μαζί, έτσι πρέπει. Δεν είναι τώρα ώρα που θα φύγουν τα ζυζάνια, θα φύγουν αργότερα. Τώρα πρέπει να είμαστε μαζί με όλα αυτά τα πράγματα. Και ακόμα πρέπει όσοι θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό να πορευτούμε τον δρόμο που πορεύθηκε εκείνος. Δηλαδή να μην αναζητούμε κοσμική αναγνώριση και κοσμική, ας πούμε, επιτυχία του έργου μας. Όχι. Εάν θέλουμε να είμαστε μαθητές του Χριστού, πρέπει να ξέρουμε ότι ο δρόμος μας είναι ο Σταυρός, είναι ο Γολγοθάς, είναι το Πρετόριο, είναι όλα αυτά που ακούσαμε εκείνη τη μεγάλη εβδομάδα περί του Χριστού. Έτσι, ο ακάνθινος στέφανος, η χλαμίδα, τα ραπίσματα, οι εμπτισμοί, οι κολαφισμοί, οι μάστιγες, αυτός ο εξευτελισμός ενώπιον του κόσμου. Θυμάμαι κάποιο γέροντα που έλεγε μια φορά έτσι μιλώντας, μου λέει, ξέρεις πόσον ποθό έχω, ένα πόθο μέσα μου, μια δίψα. Λέω, τι είναι? Μου λέει, έτσι, ναι, βρισκόταν κάποια ευκαιρία να μου έφτυνεν όλος ο κόσμος, να μου έφτυναν όλοι οι άνθρωποι, να με περιγελούσαν, να με ξεφτέλιζαν όλοι οι άνθρωποι για τον Χριστό. Ξέρετε, είναι ένα μυστικό αυτό το πράγμα, ότι η αγάπη του Χριστού αυξάνει και γιγαντώνεται εκεί που υπάρχει πάθος, εκεί που πάσχει ο άνθρωπος. Όσπου ο άνθρωπος δεν πάσχει, η αγάπη δεν αυξάνει. Όταν ο άνθρωπος πάσχει πλέον και υποφέρει, οδυνάται, γίνεται κατά έναν μυστικό τρόπο να αυξάνει αυτή η αγάπη προς τον Χριστό και επιτελείται μέσα στη ψυχή του ανθρώπου ένα θείο πράγμα, μια θεία ενέργεια, η οποία και τον δυναμώνει και τον πληροφορεί και του ανοίγει τον νου του να καταλάβει ποιο είναι το μυστικό τελικά αυτού του πάθους υπέρ του Χριστού. Και ακόμα ότι και μετά την Ανάσταση, και μετά την Ανάσταση θα παραμείνει ο τύπος των ύλων πάνω στο σώμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, να μάθουμε κι εμείς, πρέπει να μάθουμε. Είναι ανάγκη, λέει ο Χριστός, να έρθουν τα σκάνδαλα στον κόσμο. Είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε την εν Χριστώ ζωή μας μέσα στον παρόντα κόσμο. Είναι ουτοπία να πιστεύουμε και να περιμένουμε ότι θα γίνουν όλα κάποτε ωραία και δεν θα υπάρχουν σκάνδαλα. Όχι μόνο δεν θα γίνουν ωραία, αλλά ο Κύριος μας είπε ότι όσο που περνά ο καιρός θα γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Διότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, και φυσικό είναι, κάθε μέρα μας οδηγεί προς το τέλος, άγνωστον πότε, πλην όμως σαφώς προχωρούμε προς τα εκεί. Άρα όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, τόσο περισσότερο αυξάνουν τα σκάνδαλα, τόσο περισσότερο αυξάνει η θλίψη των χριστιανών, τόσο περισσότερο η Εκκλησία θα φαίνεται αποδυναμωμένη, θα φαίνεται ότι δεν έχει δύναμη, δεν έχει ισχύ, δεν έχει κάλλος, δεν έχει δηλαδή ωραιότητα, θα φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων εξευτελισμένη, χωρίς βέβαια ουδέποτε να χάσει τη σωστική δύναμη που έχει να σώζει τους ανθρώπους. Αυτά τα λέω για τον απλούστατο λόγο, ότι και με ρώτησαν και διάφοροι, να σας πω και ένα ανέκδοτο τώρα, έτσι τα άκουσα πριν λίγα λεπτά. Ακούσατε ότι κυκλοφορεί μια φήμη ότι κάποιος ιερέας έχει AIDS. Έτσι τα ακούσατε. Πριν λίγα λεπτά άκουσα ότι είμαι εγώ που έχω AIDS. Λέω, πολύ ευχαριστή είδηση αυτή. Να θυμάμαι, ξέρετε, να σας πω κάτι. Κάποτε έγραφαν εφημερίδες στο Άγιον Όρος, έγραφα στην Ελλάδα. Ήταν το μικρόβιο αυτό, ήταν στην Ελλάδα κάποτε, τώρα ήταν και στην Κύπρο. Γράφα έκτακτον νέων. Ένας μοναχός του Αγιώρους έχει AIDS. Πού βούηξαν οι τόποι? Μοναχός Αγιορείτης με AIDS. Πού να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα? Και ορίστε αυτά τα οποία λέμε και φανταζόμαστε και διαδίδουμε, είναι όλα αλήθεια. Όλα επαληθεύθηκαν. Βέβαια τι είχε γίνει? Πράγματι, κάποιος μοναχός είχε AIDS. Δηλαδή τι ήταν? Κάποιος άνθρωπος που είχε AIDS ήρθε στο Άγιον Όρος και ήθελε να γίνει μοναχός. Και οι πατέρες εκεί βεβαίως, εφόσον είχε πρόθεση μετανοίας και είχε τη διάθεση να αφιερώσει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του, τον εδέχθηκαν, έγινε μοναχός, έγινε πάρα πολύ καλός μοναχός και συνεχεία το παιδί αυτός μετά από ένα-δύο χρόνια νομίζω εκοιμήθηκε, απέθανε στην Αθήνα. Ήταν μόλις πρωτού άρχισε να ακούγεται το AIDS. Τον έστειλα στο Άγιον Όρος μέσα σε σακούλια νάιλον, μαύρα θυμάμαι, σαν ήταν σκουπίδι, τυλιγμένο σε σακούλια, ούτε τον άγγιζαν οι νοσοκόμοι, ξέρω εγώ αυτά. Το συγκινητικό ήταν ότι Τότε και στο Άγιον Όρος τα νέα αργούσαν να έρθουν. Ξέρετε, ακούγαμε έτσι Παναγία μου. Νομίζαμε ότι με το να σου μιλήσει, να του πει καλησπέρα, α πούμε, έπαιρνε έτσι. Τόσο φοβερό πράγμα ήταν. Θυμάμαι στην κηδεία αυτού του μοναχού, ο οποίος είχε νοσιακό θάνατο, πέθανε προσευχόμενος και λέγοντας τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Οι πατέρες τον έβγαλαν από τα νάιλον, του έντυσαν τα μοναχικά σχήματα, έκαναν την κηδεία του και στο τέλος όλοι τον ασπάστηκαν, όλοι ανεξαιρέτως. Που φοβόντουσαν οι νοσοκόμοι να τον κίσουν. Τον εκειδεύσαμε, πέθανε. Μετά ερχόντουσαν στο Άγιον Όρος διάφοροι τύποι. Θυμάμαι μια φορά στον πατέρα Παΐσιο, του λέει: Γέροντα, τι έχετε να πείτε, ας πούμε, αυτά που ακούγονται δυστυχώς στον κόσμο. Λέει: Τι ακούγεται στον κόσμο. Λέει: Ότι έχει AIDS στο Άγιον Όρος. Λέει: Ναι, ναι, έχει. Λέει: Έχει. Λέει: Βέβαια, λέει, και εγώ έχω, του λέει. Πρόσεξε. Έχω AIDS και να το πεις και αλλού, του λέει, να μην έρχεστε εδώ. Διότι μπορεί να κολλήσετε μακριά. Όπου ακούσετε Πάτερ Παΐσιος, μακριά δεν πια stage. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούγονται και λέγονται, τελικά τι είναι? Αντί να δούμε την ουσία του πράγματος, ότι ένας άνθρωπος έχει αυτήν την ασθένεια. Δεν ξέρω εγώ αν είναι αλήθεια, είναι ψέματα ή αν συμβαίνει. Ας πούμε ότι είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Νομίζετε ότι ο Θεός τι ζητά από έναν άνθρωπο? Τη σωτηρία της ψυχής του. Σκεφτήκατε ποτέ εάν ένας άνθρωπος έχει αυτήν την αρρώστια και δημοσιεύεται κατά αυτόν τον τρόπο? Εάν αντιμετωπιστεί πνευματικά, τότε πράγματι όχι μόνο θα σωθεί η ψυχή του, αλλά και θα είναι και ένας Άγιος αυτός ο άνθρωπος, διότι υπέμεινε την ατιμία και τον εξευτελισμό του κόσμου. Και ο Θεός, προκειμένου περισσοτηρίας ενός ανθρώπου, δεν ανατρέπει τα γεγονότα, τα αφήνει να εξελίσσονται. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε, δεν γνωρίζουμε. Ο Θεός ζητάει από μας τη σωτηρία της ψυχής μας και ζητάει από μας να έχουμε όλη την ελπίδα μας στραμμένη σε Αυτόν. Και αν πάσχει ένα μέλος, πάσχουν όλα τα μέλη. Έτσι, και όταν ένας αδελφός μας, οποιοδήποτε και αν είναι, έχει ένα πρόβλημα, τότε όλοι έχουμε πρόβλημα. Και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό με πολύ αγάπη και με πολύ προσευχή και με πολύ ευθύνη του πράγματος τούτου, έχοντας όλοι μας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ατομικά γεγονότα. Για όλα είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι για μέν τους αδυνάτους περί την πίστη, ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα βλέπουμε ανθρώπινα, αλλά να ξέρουμε ότι όλοι μας ανεξαιρέτως, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος και η ανδήποτε θέση και αν κατέχει μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας άνθρωπος ο οποίος αναζητά τον Θεό, και δεν είναι καθόλου παράξενο και καθόλου έτσι, δηλαδή να πούμε φοβερό, να στο πω, ξέρω εγώ πώς να το χαρακτηρίσω, μέσα σε αυτήν την πορεία του ανθρώπου στην αναζήτηση του Θεού να συμβούν και πτώσεις ακόμα, και πολλές φορές ο ίδιος ο Θεός επιτρέπει να πέφτει ο άνθρωπος προκειμένου να ταπεινωθεί και να αποκτήσει πνευματική σύνεση. Δεν πρέπει να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η Εκκλησία αποτελείται από πρόσωπα αγγελοειδή. Δεν είμαστε άγγελοι, είμαστε άνθρωποι. Περικείμεθα σώμα, όλοι μας, ανεξαιρέτως, και όλοι μας πολεμούμαστε από τον κοινό εχθρό και έχουμε κοινόν αγώνα. Και όταν το ξέρουμε, τότε έχουμε συμπάθεια. Βλέπετε, ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ανέλαβε πάνω το ολόκληρο την ανθρώπινη φύση για να μπορεί να συμπαθήσει τις ασθενείες, η μόνο που λέει Γραφή. Εάν έχουμε αίσθηση ότι όλοι μας υποκείμεθα στο ίδιο κρίμα να παίρνουν του Θεού, τότε με πολύ αγάπη αντιμετωπίζουμε κάθε γεγονός και δεν σκανδαλιζόμαστε ό,τι και αν γίνει. Τι σημαίνει κι αν ένας ιερέας πέσει, τι σημαίνει κι ένας αρχιεπίσκοπος, ένας πατριάρχης, μπορεί αύριο, ας πούμε ότι κάποιος πατριάρχης αλλάξει πίστη, θα σημαίνει για μας τίποτα αυτό το πράγμα? Τι μπορεί να σημαίνει? Δηλαδή η Εκκλησία στηρίζεται σε έναν άνθρωπο, στηρίζεται ή στους ανθρώπους? Οι άνθρωποι στηρίζονται στην Εκκλησία, όχι η Εκκλησία σε ανθρώπους. Αυτοί βέβαια που θέλουν να θριαμβολογούν ότι ορίστε η Εκκλησία, οι παπάδες, οι σποντάδες, ξέρω εγώ, τι κάνουν, τότε εμείς θα κάνουμε αυτό που έκαμε ο Χριστός. Άφησε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που ήθελαν και να πούν ό,τι ήθελαν. Και ο Χριστός επετέλεσε το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου χωρίς να μπορέσουν οι ονειδισμοί και οι χλεβασμοί και τα εμπόδια των ανθρώπων να του κόψουν τον δρόμο, παρά μόνον αυτήν την ώρα που γίνονταν ο θόρυβος όλος. Θυμάστε ότι ο Κύριος τρόπονται να σαν έχει μια ας πούμε έτσι αδιαφορία στο τι συνέβαινε γύρω του. Έναν έργο είχε ο Χριστός, το να είναι προσιλωμένος στον ουράνιο Πατέρα συνεχώς. Και μία ήταν η φροντίδα του, ώστε η προσευχή του προς τον Πατέρα να είναι αδιάλειπτος και να στρέφεται προς αυτούς ακόμα που τον εσταύρωσαν. Βλέπετε την τελευταία στιγμή, πριν παραδώσει το πνεύμα του εις τον Πατέρα, προσευχήθηκε υπέρ αυτών που τον σταύρωσαν. Εκεί ήταν ο νους του, το ίδιο και ο Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας. Δεν είπε κρίμα, ξέρω εγώ τι είναι αυτό που κάνουν τέλος πάντων. Αλλά η πολλή του αγάπη είχε στραμμένη την καρδία του προς αυτούς που τον λιθοβολούσαν και εν συνεχεία προς τον ουράνιο Πατέρα, ο οποίος εδέχθη το πνεύμα του. Έτσι είναι η πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο και με τα πολλής έτσι ευχαριστίας να δεχόμαστε οτιδήποτε μας συμβαίνει. Ναι, έτσι είμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι, οι αδύνατοι, οι πτωχοί, οι ευτελείς, οι τεταπεινωμένοι, αλλά έχουμε ελπίδα εις τον Αναστάντα Χριστόν. Η Ανάσταση του Χριστού μας έδωσε την ελπίδα ακριβώς της νίκης μας. Και η νίκη μας στηρίζεται πάνω εις τα τραύματα του Χριστού, εις τους τύπους των ύλων, εις τα τρυπήματα των καρφιών και στο τρύπημα της λόγχης. Απ' εκεί επήγασε η σωτηρία. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να δηλιάσουμε ούτε να απογοητευτούμε, διότι δεν ελπίζουμε σε άνθρωπον, αλλά στο ίδιο τον Χριστό. Από την ημέρα λοιπόν που ο Κύριος ήρθε στον κόσμο και ίδρυσε την Εκκλησία, πορευόμαστε όλοι μας το σώμα του Χριστού, έχοντας τα τραύματα και τελούντες την Θεία Ευχαριστία. Ξέρετε τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό, σας το είπα πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι όσες φορές και να το πω, δεν μπορώ να εκφράσω αυτό το οποίο θέλω. Δηλαδή, το ότι η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων τελεί την ευχαριστία, αυτό το μεγαλύτερο θαύμα μπροστά στο οποίο σβήνουν όλα τα άλλα τα ανθρώπινα. Όλα τα ανθρώπινα σβήνουν. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει, δεν μπορεί να μειώσει ποτέ το γεγονός της τελέσεως της ευχαριστίας από την Εκκλησία, διότι η Θεία Λειτουργία σώζει τον κόσμο όλων. Αυτό είναι το έργο της Λειτουργίας. Και θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς πώς αγκαλιάζει η Εκκλησία δια της Λειτουργίας τον κόσμο ολόκληρον. Είμαστε στην ευχή του καθαγιασμού, στην τελευταία, είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά και λέει τώρα πιο κάτω ο ιερεύς: «Έτι προσφέρω μέσα τη λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των εμπίστεων απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τελειωμένου. Ακόμα, λέει, σου προσφέρομεν τη λογική αυτή λατρεία, τη λατρεία αυτήν των λογικών όντων, τη λογική λατρεία, για όλους αυτούς που εκοιμήθηκαν, για όλους τους κεκοιμημένους, τους πιστούς, που εκοιμήθηκαν εν πίστη, έχοντας πίστη στον Χριστό, εκοιμήθηκαν και αυτοί είναι οι προπάτορες, είναι οι πατέρες μας, οι παλαιοί πατέρες της Παλαιάς Διαθήκης, οι πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, είναι οι προφήτες, είναι οι Απόστολοι, είναι οι Ιεροκήρυκες, είναι οι Ευαγγελιστές, είναι οι Μάρτυρες, οι Ομολογητές, οι Εγκρατευτές, οι Όσοι, οι Ασκητές, και κάθε και για κάθε πνεύμα το οποίο ετελειώθηκε εν πίστη, ετελείωσε τη ζωή του εν πίστη. Αυτό τι ωραίο, εν πίστη τετελειωμένου. Γι' αυτό λέμε στην Εκκλησία, βλέπετε, όταν διαβάζουμε τα μαρτύρια των Αγίων, τα συναξάρια, λέμε εν ειρήνη τελειούτε, ή διαξύφους τελειούτε, ή διαγχώνης τελειούτε. Δεν λέμε ότι σκοτώνεται, ας πούμε, ή αποθνίσκει. Δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Για μας δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει σκοτωμός, δεν υπάρχει σκότος. Σκοτώνεται κανένας μας στην Εκκλησία, δεν χάνεται. Αλλά τελειούται ο θάνατος του, ο θάνατος του όταν είναι εν πίστη, όταν είναι εν Χριστό, όταν είναι για τον Χριστό, είναι τελείωσης. Τελειώνει και η ζωή του, αλλά τελειώνεται και ο ίδιος. Ως άνθρωπος τελειώνει το έργο του στον κόσμο αυτό, βρίσκει το σκοπό του, αποκτά το τέλος η ζωή του, τελειούται και πορεύεται πλέον προς τον Χριστό. Είναι πολύ ωραία τα συναξάρια των Αγίων να διαβάζετε. Υπάρχουν ωραία βιβλία, ο συναξαριστής. Κάθε μήνας υπάρχει, ευτυχώς δόξα τω Θεώ, υπάρχει η σειρά όλων αυτών των βίων των Αγίων, συναξαριστής των Αγίων. Κάθε μήνας είναι και ένα ολόκληρος τόμος, και πάλι δεν είναι όλοι οι βίοι των Αγίων μέσα, που περιγράφει κάθε μέρα τους βίους των Αγίων, κάθε μέρα. Και βλέπουμε πώς ετελειώθησαν οι Άγιοι, και οι πάντες οι Άγιοι τελειώθησαν διαμαρτυρίων, είτε αιματηρών, είτε ανεμάχτων διασκήσεως και δια πολλού αγώνου, αγώνος, εν ειρήνη τελειώθησαν. Προσφέρομαι λοιπόν τη λειτουργία για όλους αυτούς που τελειώθησαν εν ειρήνη. Φανταστείτε, αν είναι δυνατόν δηλαδή, να είχαμε αίσθηση όλων αυτών των ανθρώπων που εκοιμήθηκαν μέχρι τώρα, που απέθαναν. Δισεκατομμύρια, ποιος ξέρει, τρισεκατομμύρια, πώς να τα πούμε. Ούτε μπορούμε να τα προσδιορίσουμε. Για όλες αυτές τις ψυχές, για όλες τις ψυχές, προσφέρεται η Θεία Λειτουργία. Να σας πω ένα γεγονός το οποίο έγινε στη Ρωσία. Κάποτε κάποιος ιερέας στη Ρωσία, λέει αυτή η ιστορία, το γεγονός αυτό, εμεθούσε, ήταν μεθύστακας και εσκανδάλιζε τον κόσμο με το ελάττωμα αυτό που είχε. Οπότε πήγαιναν οι πιστοί στον επίσκοπο και έλεγαν, μα κοίταξε, τι θα γίνει, ο ιερέας μας δυστυχώς έχει το πάθος της μέθης και μεθά, έρχεται στην εκκλησία μεθυσμένος. Τι να κάνουμε, ο επίσκοπος βέβαια καθηκόντος τον εκάλεσε, το είχαμε παρατηρήσει, μια-δυο, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να απαλλαχτεί, έπεφτε πάλι στη μέθη και αποφάσισε να τον καθαιρέσει. Όταν τον εκάλεσε, του είπε, κοίταξε, δεν μπορείς πλέον, παιδί μου, να είσαι ιερέας, όταν μεθάς, αυτό είναι μια αμαρτία που δεν σου επιτρέπει να είσαι πλέον κληρικός. Γι' αυτό από αυτήν τη στιγμή δεν είσαι ιερέας. Σου αφαιρώ την ιεροσύνη και δεν μπορείς να τελέσεις τίποτα τα του ιερέως. Άνθρωπος, την να πει βέβαια, ένοχος ήταν, εδέχθηκε το επιτίμιο και έφυγε. Το βράδυ ο επίσκοπος, όταν προσευχόταν στο δωμάτιο του, ήρθε σε μία έκσταση και είδε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι τον απειλούσαν να τον πνίξουν, να τον κακοποιήσουν. Συνήθισε, λέει, τι συμβαίνει, τι γίνεται, μήπως είναι φαντασία. Συνεχίζει την προσευχή του, ξαναβλέπει το ίδιο πράγμα. Ξανασυνεχίζει ξανά το ίδιο πράγμα. Και όλοι αυτές οι ψυχές, όλοι αυτοί που έβλεπε, ήθελαν τον ιερέα πίσω. Φωνάζει τον ιερέα, του λέει, έλα εδώ την άλλη μέρα. Τι γίνεται με σένα, τι έκαμε εσύ. Εκείνος τάχασε, λέει, τι έκαμε δεσπότη μου, δεν ξέρεις, αφού χτες τα λέγαμε, πάλι ξανά θα τα πούμε. Λέει, μα κάτι έκαμε άλλο. Τίποτα δεν έκαμε. Μα δεν γίνεται. Πες μου πώς ζούσες, τι έκαμε όλη μέρα, διηγήθου μου την ημέρα σου. Και τι του είπε, ότι εγώ, ξέρεις, του λέει, επειδή είχα αυτό το πάθος και αισθανόμουν ένοχος για αυτό το πάθος, πήγαινα στο κημητήριο και έκανα μνημόσυνα και τρισάγια τους και κοιμημένους κάθε μέρα. Και τελούσα την λειτουργία πολύ συχνά και προσευχόμουν για όλες αυτές τις ψυχές των κεκοιμημένων. Μόνο αυτό έκαμε, τίποτα άλλο. Αφού δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για αυτού μου. Και κατάλαβε ο επίσκοπος ότι εκείνες οι ψυχές όλες ακριβώς ζητούσαν πίσω τον άνθρωπο που προσευχόταν για αυτούς. Και τρόποντι να πούμε ότι ο καλός Θεός, ο οποίος δεν κρίνει με ανθρώπινα μέτρα, έβλεπε το μεγαλύτερο καλό πιο σπουδαίο από το μικρότερο κακό που είχε ως άνθρωπος. Και θυμάμαι μου έλεγε μια φορά ο Γιώργος Παΐσιος ότι είστε αεροσόλυμα. Είχε έναν άραβαν ιερέα, ο οποίος είχε την εξή συνήθεια. Άραβας ήταν κιόλας, ξέρετε, οι Άραβες και τότε ήταν και λίγο έτσι πιο απλοϊκοί άνθρωποι. Έτρωγε πρώτα και μετά πήγαινε και λειτουργούσε. Πήγαν οι χριστιανοί και είπαν του Πατριάρχη, μα είδαμε τον παπά μας που τρώει πρώτα και μετά λειτουργά. Λέει, μα σοβαρά, σοβαρά, φωνάξετε τον εδώ να το δούμε. Φωνάζουν τον παπά, πάει ο ιερέας, του λέει ο Πατριάρχης, δεν μου λες πάτερ, μα αληθεύει ότι τρως πρώτα και μετά πας κάνει λειτουργία. Λέει, βέβαια Παναγιώτη, βέβαια έτσι κάνω. Του λέει, ρε παιδάκι μου, του λέει, πριν αρχίσει να μιλά, ήταν αποφασισμένο να τον καθαιρέσει και έσαινε κάποιον να τον φέρω. Του είπα, σε θέλει ο Πατριάρχης, εκείνος αγωνιούσε τέλος πάντων. Έτρεχε, ήταν και καταεδρωμένος, ζέστη στην Παλαιστίνη. Μόλις μπαίνει μέσα στο Πατριαρχείο, από την αγωνία του και από τη σαστιμάρα του, ήταν και απλός άνθρωπος, έβγαλε αυτό το ράσο που φορούμε το πρώτο και είχε μία ανακτήδα φωτός που έμπαινε από το παράθυρο και το κρέμασε πάνω στην ακτίνα του ήλιου και στάθηκε εκεί. Τα έχασε ο Πατριάρχης μόλις αυτό το πράγμα, σου λέει, κάτι συμβαίνει. Και το ρώτησε. Του λέει, αληθεύει ότι τρως? Ναι, τρώγω. Λέει, καλά, γιατί τρως, ρε παιδάκι μου? Του λέει, μα Παναγιώτατε, του λέει, μα δεν είναι το σωστό να τρώμε πρώτα και μετά, λέει, να κοινωνούμε. Πώς, λέει, θα κοινωνήσω, λέει, πρώτα τον Χριστό και μετά θα πάνε τα φασόλια, λέει, από πάνω από τον Χριστό? Δεν το... Πρώτα, λέει, τα φασόλια και από πάνω, λέει, ο Χριστός. Και μετά δεν τρώω τίποτα, λέει, μέχρι την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα τρώω, ξέρω εγώ, πάλι φασόλια και μετά, λέει, πάει ο Χριστός από πάνω και δεν ξανατρώω τίποτα. Να μην προσβάλλουμε, λέει, τον Χριστό. Να βάζουμε πρώτο Χριστό και μετά από πάνω φασόλια, ρέγκες, ξέρω εγώ, ψωμιά. Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είχε αυτόν τον απλόν τρόπο. Σου λέει, είναι δυνατόν να βάλουμε το σώμα του Χριστού και από πάνω του βάλουμε και κάμποσα φαγιά? Δεν είναι σωστό. Να φάμε καλά-καλά και μετά να πάει από πάνω ο Χριστός, σαν βασιλιά να πούμε, να κάτσει από πάνω και να μην να τον ξανανοχλήσουμε. Και ο Θεός, ο οποίος δεν υπόκειται σε ανθρώπινους νόμους, έβλεπε την αγαθή καρδία του ιερέως και παρέβλεπε το τυπικό, την τυπική παρανομία. Και εδόξασε ο Θεός τον ιερέαν αυτόν, έστω και αν είχε εξωτερικά κάποια παρανομία, διότι ο λογισμός του, η σκέψη του ήταν ευθεία ενώπιον του Θεού, ήταν αγαθή. Θέλω να πω, και όπως και το προηγούμενο και εδώ στο κείμενο, η λειτουργία αγκαλιάζει όλους τους κεκοιμημένους, όλους, όλον τον κόσμο που έχει φύγει, που είναι πολύ περισσότερος από αυτόν που υπάρχει. Και ακόμα και τους Αγίους, και λέει στο τέλος, εξαιρέτως, εξαιρετικά δηλαδή, προσφέρεται η Θεία Λειτουργία για την Παναγία, την υπερευλογημένη, την ένδοξον, την δέσποινα, την Κυρίαν, την Θεοτόκον και την επάρθενο Μαρία. Η στιγμή της Θεοτόκου προσφέρεται η Θεία Λειτουργία και υπέρ της Θεοτόκου ακόμα. Και όπως όλοι οι Άγιοι και όλα τα πνεύματα των Αγίων κοινωνούν με αυτήν την χάρη της Θείας Λειτουργίας, το είναι και η Παναγία μας, η οποία είναι η μητέρα του Χριστού και παραμένει η μητέρα του Χριστού, ακριβώς σε κάθε λειτουργία είναι παρούσα και μετέχει στην λειτουργία και προσφέρει λειτουργία και υπέρ της Θεοτόκου και εις τιμήν της Θεοτόκου, διότι δια της Θεοτόκου, δια της Παναγίας ο Χριστός έγινε άνθρωπος και το σώμα που έχουμε του Χριστού είναι το σώμα το οποίο αυτή σαν μητέρα του έδωσε και έγινε ο Θεός άνθρωπος. Και συνεχεία λέει ότι ακόμα προσφέρεται η λειτουργία για τον Ιωάννη τον προφήτη, τον πρόδρομο και τον βαπτιστή, τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, για τους Αποστόλους, για τον Άγιο που τελούμε τη μνήμη του την ημέρα αυτή και για όλους τους Αγίους, τους οποίους ζητούμε τις προσευχές τους, όντες οικεσίες επίσκεψε εμάς ο Θεός. Δηλαδή δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας εις τη λειτουργία. Όταν τελείται η Θεία Λειτουργία, τότε όλη η Εκκλησία είναι παρούσα, όλοι. και οι κοιμημένοι και οι άγγελοι και οι απόστολοι και οι προφήτες και οι μάρτυρες, οι πάντες, ο Θεός είναι παρόν, όλοι είναι συνηθισμένοι εις εν. Δεν είναι δηλαδή, δεν απουσιάζει κανένας από την Θεία Λειτουργία. Οι πάντες, οι Άγιοι, όλα τα πνεύματα των δικαίων, των τελειωμένων, είναι παρόντα. Και εμείς πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση της παρουσίας των Αγίων, για να μην αισθανόμαστε μόνοι μας. Και όποιος εκατάλαβε στη ζωή του ότι έχει τόσους φίλους γύρω του, όσοι είναι φίλοι του Χριστού, τότε έστω και αν είναι μόνος, αυτή η μοναξιά γίνεται πολύ γλυκιά μοναξιά. Τόσο πολύ γλυκιά που καμιά φορά όταν προχωρήσει ο άνθρωπος πνευματικά δεν ανταλλάζει τη μοναξιά αυτή, την εξωτερική, με καμία συναναστροφή ανθρώπινη. Γιατί έχει κοινωνία με όλους αυτούς τους Αγίους, με όλα αυτά τα πνεύματα των Αγίων, και η κοινωνία με τους Αγίους είναι πιο δυνατή. Αρχίζει κανείς να κοινωνεί με τους Αγίους όταν επικαλείται τις προσευχές των Αγίων και όταν διαβάζει τους βίους των Αγίων. Και αυτό σας είπα και προηγουμένως, είναι απαραίτητος η ανάγνωση των βίων των Αγίων. Ξέρετε ότι ό,τι και αν διαβάσουμε, ακόμα και το Ευαγγέλιο μόνο αν διαβάζουμε και δεν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, είναι λειψό. Οι Προτεστάντες διαβάζουν τη Γραφή, λένε, αλλά δεν διαβάζουν τους βίους των Αγίων. Δεν έχουν βέβαια Αγίους, διότι δεν παράγουν Αγίους. Πώς να έχουν κιόλας. Δεν έχουν Αγίους. Και για αυτόν τον λόγο είναι ξερή, είναι στεγνή η πίστη τους. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει Αγίους, διαβάζει τους βίους των Αγίων και παράγει Αγίους. Καθημερινώς παράγονται Άγιοι στην Εκκλησία. Λάμπουν οι Άγιοι σαν αστέρες μέσα στο στερέωμα αυτής της Εκκλησίας και εμείς τους βλέπουμε, γιατί ήταν και τότε, είναι και τώρα. Και έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τα βιώματα των Αγίων. Όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπουμε ότι έχουν τα ίδια βιώματα και των ίδιων τρόπων με τους βίους των Αγίων της Καινής Διαθήκης. Και ότι ακόμα οι χθεσινοί Άγιοι, αυτοί που ήταν μέχρι χθες μαζί μας, που ζούσαμε μαζί τους και τους βλέπαμε, ακριβώς έχουν το ίδιο πράγμα όπως είναι οι παλαιοί άνθρωποι, οι παλαιοί Άγιοι. Όταν διαβάζουμε το βίο του Γέροντος Πορφυρίου, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ήταν ο προφήτης Ισαΐας, πώς ήταν ο προφήτης Μωυσής, πώς ήταν οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν διαβάζουμε το βίο του Γέροντος Παϊσίου, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ήταν ο Μέγας Αντώνιος, πώς ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Όταν διαβάζουμε τόσους άλλους συγχρόνους Αγίους Γέροντες και βλέπουμε τα ίδια πράγματα, αυτή η ροή να υπάρχει, αυτή η συνέχεια της παραδόσεως να υπάρχει σήμερα στις μέρες μας. Και όταν ακόμα βλέπουμε τι άλλο πράγμα, τα θαύματα της μεταβολής των ανθρώπων, έτσι, όταν βλέπουμε να μπαίνει ο άνθρωπος στην Εκκλησία, να μπαίνει λύκος και να βγαίνει πρόβατον, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, να μπαίνει μαύρος και να βγαίνει ολόασπρος, να μπαίνει ο άνθρωπος κοσμικός και να βγαίνει μετά γεμάτος με τη χάρη του Θεού. Όταν ο χθεσινός άνθρωπος που δεν μπορούσε να στερηθεί, ξέρω εγώ, τίποτα, όταν εάν ενόμιζε ότι κάτι τον έθιγες, ήταν έτοιμο να σε σκοτώσει, και σήμερα υπομένει, ας πούμε, εξευτελισμούς, ονειδισμούς, ατιμίες, τα πάντα, έχοντας ειρήνη και έχοντας σχέση με τον Θεό, όταν ο χθεσινός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε εγκράτεια σε ελάχιστο πράγμα, και σήμερα ζει, ας πούμε, με αγνότητα, παρόλη την πίεση του περιβάλλοντος και του εαυτού του. Αυτά τι είναι? Αυτά δεν είναι αποδείξεις ότι υπάρχει κάτι το ζωντανό μέσα στην Εκκλησία? Όλη αυτή η πορεία ακριβώς μαρτυρεί την παρουσία των Αγίων, τη συνέχεια αυτών όλων των Αγίων, οι οποίοι ευρίσκονται μαζί μας στη λειτουργία κάθε μέρα και τους έχουμε μαζί μας όταν προσευχόμαστε και τους επικαλούμεθα, και τους έχουμε μαζί μας ακόμα και όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων αυτών όλων. Ξέρετε πόσα παραδείγματα έχει τέτοια που μια απλή πράξη μια απλή πράξη, μας συνέδεσε με τους Αγίους. Θυμάμαι ένα απλό γεγονός να σας πω από το Άγιον Όρος. Μια φορά μου έλεγε ένας φίλος μου ασκητής γέροντας, κοιμήθη τώρα, ότι μια φορά που καθάριζε εκεί το κελί του ασκητήριον του, βρήκε σε μια χαρτοκούτα κάτι παλιές εικόνες, χάρτινες, παλιές ρωσικές εικόνες, φθαρμένες από τον χρόνο, ποιος ξέρει. Εκεί που τις κοίταζε και ήταν όλες φθαρμένες, αποφάσισε να τις κάψει τις εικόνες αυτές, γιατί ήταν τελείως φθαρμένες. Είχε όμως και μια χάρτινη εικόνα ρωσική του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Πήγε αυτή να ρίξει το φούρνο, αλλά λέει, κρίμα ρε παιδί μου, καινούργια είναι αυτή φαίνεται. Την κάψω, μην την κάψω, αφού είναι καλιά την, τέλος πάντων, άστη. Και έπιασε μια πινέζα, ένα καρφάκι, και την έβαλε πάνω από την εξώπορτα του. Και οι παλιόπορτες του Άγιον Όρος, κάτι παλιόπορτες ας πούμε χρόνων πολλών, την κάρφωσε εκεί πάνω και την ξέχασε, μια μικρή κονίτσα. Το επόμενο βράδυ, όταν ο ασκητής έκανε την προσευχή του, την αγρυπνία του που έκανε κάθε βράδυ, ακούει κάποιον να θυμιατίζει μέσα στην εκκλησία, θυμίαμα, και ακούει το θυμιατό. Πάλι τι συμβαίνει άραγε, νύχτα μόνος του στην έρημο, θυμιατίζει κανένα, βρέθηκε ανώρα, τι είναι άραγε. Και ακούει το θυμιατό, τα κουδουνάκια του θυμιατού να χτυπούν, και σφρέφεται και την μυρωδιά του θυμιάματος. Και αυτό ήταν στο εκκλησάκι του. Άκουγε, κάκο θυμιάτιζε. Περίμενε. Θυμιάτισε την εκκλησία, βγήκε στο διάδρομο, θυμιάτισε το διπλανό δωμάτιο και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα. Ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ με το θυμιατό, το θυμιάτισε αυτό, τρεις φορές και έφυγε. Και μετά θυμήθηκε ότι χθες είχε φυλάξει τη μικρή εικονίτσα. Ένα απλό πράγμα, το οποίο είναι πολύ απλό και τίποτα, ας πούμε. Και όμως βλέπετε ότι ο Θεός και οι Άγιοι του Θεού έχουν πολύ αρχοντιά και εμείς ελάχιστον μπορούμε να κάνουμε και ο Θεός άπειρες φορές μας ανταποδίδει. Και αν μία φορά ο άνθρωπος επικαλεστεί το όνομα του Θεού ή επικαλεστεί τους Αγίους, έτσι, τους Αγίους της ημέρας, τότε ο Θεός επεμβαίνει. Θυμάμαι και μια άλλη φορά κάποιος μοναχός, συμφοιτητής μου ήταν αυτός, στην Αγία Άννα, στη σκή της Αγίας Άννης, χαλούσαν εκεί ένα σπίτι και όπως πετούσαν τα δοκάρια κάτω στον κρεμό, πήγε να πετάξει ένα δοκάρι και χωρίς να προσέξει το καρφί τον άρπαξε από το ράσο και τον εξφενδόνησε κάπου 150 μέτρα βάθος στα βράχια. Φυσιολογικά πρέπει να έχει υπολτοποιηθεί το παιδί αυτό. Νέο παιδί ήταν τότε, 30 χρόνια ακόμα δεν θα ήταν ίσως. Είχε σπάσει η σπλήνα, τα νεφρά, ξέρω εγώ, φέρανε ελικόπτερο να τον πιάσει από το Άγιον Όρος και η μητέρα του, την ειδοποίησαν η μητέρα του ότι έλα και ο γιος σου θα πεθάνει. Αλλά πριν την ειδοποίησε κοιμόταν και βλέπει στον ύπνο της τον Άγιον Νικόλαο. Και της λέει, κοίταξε κυρία Μαρία, ο πάτερ, αυτός να μην πω το όνομά του γιατί ζει τώρα, και ιερέας, κάτι έπαθε σήμερα, αλλά εγώ τον φύλαξα και αυτό να το πεις. Η γυναίκα απλό εκεί, τέλος πάντων, συνήθιν τρομαγμένη, σε λίγο την ειδοποιούν, έλα και το παιδί σου είναι στο νοσοκομείο, τιμωθάνατος. Πάει στο νοσοκομείο. Πέρασαν οι μέρες, οι διαδικασίες, τέλος πάντων έζησε. Τι έγινε και την ημέρα? Ήταν η μέρα Πέμπτη που έγινε το δυστύχημα και το πρωί ο πάτερ αυτός διέβασε τον κανόνα του Αγίου Νικολάου στον όρθρο. Τον είπε ένα πάτερ να διαβάσεις και διαβάσε εκείνον τον κανόνα. Και έγινε αιτία εκείνη ανάγνωσης να επέμβει ο Άγιος να σώσει τον άνθρωπο από αυτόν τον θάνατο. Ξέρετε ότι κάθε επίκληση που κάνουμε στους Αγίους, κάθε φορά που κάνουμε το σταυρό μας, κάθε φορά που έστω και νοερά επικαλούμαστε τον Θεό, αμέσως ο Θεός είναι παρόν και οι Άγιοι είναι παρόντες. Και επεμβαίνει ο Θεός. Και δεν το λέω αυτό ότι σίγουρα θα μας γλιτώσει από έναν κακό. Μπορεί να μην μας γλιτώσει, μπορεί να μην γλιτώσουμε από το επίγειον κακό, αλλά σημασία για τον Θεό έχει πρώτα η σωτηρία της ψυχής μας. Και αν επικαλούμαστε τον Θεό, τότε οπωσδήποτε ο Θεός είναι παρόν. Και ουδέποτε, να είστε βέβαιοι για αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν να επικαλεστούμε ή οδήποτε Άγιο, ή να κάνουμε το σημείο του Τιμού Σταυρού πάνω μας, ή να επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού και να μείνει η προσευχή μας χωρίς απάντηση. Είναι αδύνατο πράγμα. Πάντοτε ο Θεός είναι παρόν, είναι δίπλα μας. Τώρα, εάν περνούμε πράγματα τα οποία μας φαίνονται εμάς οδυνηρά, αυτά είναι ανάγκη να περάσουμε. Ο ίδιος ο Χριστός πέρασε από το μαρτύριο. Θα περάσουμε κι εμείς από το μαρτύριο, γιατί έχουμε άλλον τόπο για τον οποίο πορευόμαστε. Δεν είμαστε για αυτήν τη ζωή. Μετά λοιπόν λέει εδώ η λειτουργία, αφού επικαλεστούμε τις ευχές των Αγίων, τότε προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, οι οποίοι τέλος πάντων είναι γνωστοί μας, δεν ξέρουμε αν είναι Άγιοι, και λέμε τα ονόματα τους. Αυτήν την ώρα στη λειτουργία μπορούμε όλοι μας, και εσείς οι λαϊκοί που παρακολουθάτε, ας το πω έτσι, τη Θεία Λειτουργία, εκείνη την ώρα μετά το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου που ψάλλουμε το Άξιον Εστί, μπορούμε μέσα μας να μνημονεύουμε, δηλαδή να θυμούμαστε και να προφέρουμε, βέβαια από μέσα μας, όχι τα λέμε που ξενοχλούμε και τους διπλανούς μας, από μέσα μας να λέμε τα ονόματα των κεκοιμημένων, όλων των κεκοιμημένων. Και είναι καλό πράγμα να θυμάστε και τις γιαγιάδες σας και τις προγιαγιάδες σας και τους γονείς σας, όλους τους κεκοιμημένους, γιατί τα πνεύματα των κεκοιμημένων δέχονται την χάρη της Θείας Λειτουργίας. Αλλά και εμάς μας ωφελεί να θυμούμαστε ακριβώς όλους αυτούς που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, και γιατί τους προσφέρομαι περισσότερα από ό,τι τους προσφέραμε όταν ήταν σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε ότι αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε τώρα σε έναν κεκοιμημένο αδελφό μας είναι πολύ πιο σπουδαίο, πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο σοβαρό από όσα του προσφέραμε όταν ζούσε. Δηλαδή όταν ζει κάποιος, τι να του προσφέρουμε? Άτε, να πάμε να του κάνουμε ένα δώρο, να του δώσουμε χρήματα, να του πούμε ξέρω χρόνια πολλά, να του πούμε αστείο να γελάσει, να του δώσουμε την αγάπη μας. Είναι κάτι που το πιάνουμε βέβαια και μας ευχαριστεί. Αλλά τώρα που έφυγε από αυτόν τον κόσμο και έχουμε τη δυνατότητα δια της Εκκλησίας να προσφέρουμε πνευματική βοήθεια, πράγματι αυτό είναι καθαρή βοήθεια. Δέχεται η ψυχή του κοιμημένου τη βοήθεια της λειτουργίας. Είναι χίλιο αποδεδειγμένο αυτό από την ζωή της Εκκλησίας μας. Και έτσι να είμαστε σίγουροι ότι τώρα μπορούμε να τους βοηθήσουμε περισσότερο. Και αν κανείς αισθάνεται μέσα του τύψεις, διότι έχασε τους γονείς του, ας πούμε, και δεν μπόρεσε να τους προσφέρει αυτά που ήθελε, ή έχασε κάποιο προσφυλές πρόσωπο και δεν μπόρεσε να του εκφράσει την αγάπη του ή να του δώσει αυτό το οποίο ζητούσε, ή ακόμα έφυγε κάποιος άνθρωπος και εμείς είμαστε τσακωμένοι, ας πούμε, με αυτόν που έφυγε, είμαστε δυσαρεστημένοι, είμαστε ψυχροί και έχουμε το βάρος ότι κοίταξε, κοιμήθη, αυτός πέθανε και εγώ, ας πούμε, είχα μια διαφορά μαζί του, ή δεν μπόρεσα να του πω ξέρεις ότι τον αγαπώ, ας πούμε, ή να του δώσω αυτό το οποίο ήθελα να του δώσω. Ήθελα να του δώσω πολλά, αλλά δεν πρόλαβα, δεν τα κατάφερα, ξεχάστηκα, ξέρω εγώ χίλια δύο πράγματα. Μη φοβάστε. Η Εκκλησία μας δίνει την δυνατότητα, την δύναμη να προσφέρουμε πολύ περισσότερα και να τους πληροφορήσουμε πολύ καλύτερα. Γιατί όταν ζούσα σε αυτόν τον κόσμο και κοιμημένοι, όταν ζούσαν μαζί μας, ήταν άνθρωποι σαν και εμάς και είχαν τις αδυναμίες τους και σκέφτονταν ανθρώπινα. Δηλαδή αν πήγαμε να τους πούμε ξέρεις έχουμε μια διαφορά μεταξύ μας να τα βρούμε, και αυτός σαν άνθρωπος δεν θα το δεχόταν ίσως, επηρεασμένος από τα πάθη και τις αδυναμίες του. Ενώ τώρα ως ψυχή πλέον ευρισκόμενος στον πνευματικό χώρο, έφυγαν αυτά οι ανθρώπινες μικρότητες και βλέπει καθαρότερα τα πράγματα και πληροφορείται από τον Θεό καλύτερα τα πράγματα, και χάρη στον πληροφορεί κατευθείαν στην ψυχή του και ξέρει ότι τον αγαπούμε, ξέρει ότι προσευχόμαστε γι' αυτόν, ξέρει ότι έχουμε την έννοια μας γι' αυτό, και αυτό είναι ανάγκη να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, και είναι ανάγκη να τελούμε την λειτουργία υπέρ των κεκοιμημένων. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα, ατόνισε αυτή η συνήθεια. Στην Ελλάδα την έχουν ακόμα και στις άλλες ορθόδοξες χώρες. Στην Κύπρο λέμε ότι κάνουμε μια λειτουργία και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα, ή ένα 40 λειτουργό, δηλαδή 40 συνεχόμενες λειτουργίες, και δεν τα κάνουμε σωστά γιατί δεν ξέρουμε. Ενώ 40 λειτουργίες σημαίνει ότι εμείς προσφέρουμε όλα όσα χρειάζεται να γίνει λειτουργία για τον κεκοιμημένο. Δεν είναι απλώς να δώσουμε ένα χαρτί με το όνομά του. Καλά, οπωσδήποτε λειτουργία θα την κάνουμε, αλλά εμείς πρέπει να προσφέρουμε όλα τα δώρα της λειτουργίας. Είναι δική μας προσφορά η λειτουργία. Αυτό σημαίνει κατά κρίβεια το 40 λειτουργό. Αυτό σημαίνει λειτουργία υπέρ του συγκεκριμένου προσώπου, είτε ζωντανού είτε και κοιμημένου. Πάντως να είσαστε σίγουροι και να το ξέρετε ότι οι κεκοιμημένοι αδελφοί μας, οι οποίοι ζουν ενώπιον του Θεού, για μας είναι πεθαμένοι. Για τον Χριστό είναι ζωντανοί, δεν υπάρχουν νεκροί. Για τον Χριστό όλοι ζωντανοί είναι. Οι μόνοι νεκροί είναι αυτοί που απέθαναν στην αμαρτία. Μόνον αυτοί είναι νεκροί. Βλέπετε τι λέει στην Αποκάλυψη ο Χριστός σε έναν επίσκοπο. Του λέει, όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά νεκρός ή. Έχεις όνομα ότι ζεις, φαίνεσαι ζωντανός. Γιατί υπερπατάς, γιατί αναπνέεις, γιατί τρως, γιατί συναλλάσσεσαι, είσαι ζωντανός, αλλά για μένα είσαι νεκρός. Γιατί η ψυχή σου είναι νεκρή, δεν έχει σχέση με την ζωή, με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι η ζωή του κόσμου. Εάν δεν έχει ζωή με το, δεν έχει σχέση με την όντως ζωή, τον Χριστό, είσαι νεκρός. Μπορεί να περπατάς, αλλά είσαι νεκρός. Τι περιμένει τώρα? Περιμένουμε αυτό που λέει «Ανάστα εκ των νεκρών». Δηλαδή η φωνή του Χριστού να μας αναστήσει από την νέκρωση που βρισκόμαστε της αμαρτίας. Επικαλούμε τον Θεό. Έτσι αυτή η μεγάλη δυνατότητα που μας δίνει η Εκκλησία να την εκμεταλλευτούμε, να την αξιοποιήσουμε και για την ψυχική μας ωφέλεια, αλλά και για την ωφέλεια όλων αυτών των ανθρώπων που έφυγαν. Και μετά ξέρετε και πόσο σπουδαίο πράγμα είναι για έναν άνθρωπο να μην κόβει, να μην νομίζει ότι είναι κάτι ξεκομμένο που ήρθε και εμφανίστηκε τώρα. Όχι, έχουμε πίσω μας ολόκληρη στρατιά προγόνων που η Εκκλησία τους θυμάται και έχει αφιερωμένες μέρες για αυτούς τους ανθρώπους που εμείς δεν τους ξέρουμε. Ποιος από εμάς ξέρει, ας πούμε, τη γιαγιά της γιαγιάς μας? Κανένας, ούτε το όνομά της. Τη μητέρα της γιαγιάς μας, εγώ τη μητέρα της γιαγιάς μου νομίζω ότι την ξέρω. Ρώτησα απλώς τα ονόματα της. Ούτε την είδα καμιά φορά. Τη γιαγιά της μητέρας μας, ποιος την είδε? Και όμως ήταν η γιαγιά της μητέρας μας. Τη γιαγιά τη δική μας, τα παιδιά μας τη θυμούνται? Όχι. Και όμως ήταν η γιαγιά μας που ήταν τόσο αγαπημένο πρόσωπο. Όλη αυτή η χωρία και εμείς μετά από λίγα χρόνια, ποιος θα μας θυμάται? Έτσι, θα μας στείλει έναν όνομα. Και μετά από άλλα χρόνια ούτε καν όνομα δεν θα υπάρχουμε, ούτε το όνομα μας δεν θα ξέρουν. Μας δίνεται αυτή η αίσθηση ακριβώς της πορείας μας μέσα στην αιωνιότητα, και μας παρηγορεί το γεγονός ότι η μητέρα μας Εκκλησία δεν μας ξεχνά ποτέ, και μέσα στο πέρασμα των χρόνων, στο πέρασμα των χρόνων, εμείς θα δεχόμαστε αυτή την πνευματική ωφέλεια όσο τελείται η ευχαριστία, όσο υπάρχει κόσμος. Όσο υπάρχει κόσμος, τότε θα τελεί η Εκκλησία την ευχαριστία, και τότε και εμείς όλοι θα τρεφόμαστε, θα δεχόμαστε τη χάρη του Θεού μέσα από την Θεία Λειτουργία. Για αυτόν τον λόγο έτσι η Εκκλησία μας είναι τόσο καλή μητέρα, τόσο μεγάλη ελπίδα, που ακόμα και μετά το θάνατό μας είναι δίπλα μας και μας περιθάλπει και μας προσφέρει, μας τρέφει, μας διατηρεί μέχρι την ώρα που θα ακούσουμε τη σάρπιγγα, την Ανάσταση των νεκρών, και θα αναστηθούμε να βρεθούμε πλέον ενώπιον του Χριστού με τα σώματά μας αυτά, με την πνευματική έννοια, πνευματική κατάσταση, όπως ο Χριστός αναστήθηκε. Έτσι είναι μεγάλη παρηγοριά και πολύ φως, πολύ φωτεινή η ατμόσφαιρα της Εκκλησίας. Ούτε ο θάνατος είναι σκότος. Έτσι λέμε, σκοτώθηκε, δηλαδή πήγε στο σκότος. Μα για την Εκκλησία δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Θυμάστε τι ωραία διαβάσαμε την Κυριακή του Πάσχα στον κατηχητικό λόγο. Λέει, μη δεις φοβείς το θάνατο, ελευθέρωσε γάριμά σου του σωτήρος θάνατος. Κανένας να μην φοβάται τον θάνατο. Κανένας. Γιατί μας ελευθέρωσε ο θάνατος ο σωτήρος. Και νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τα και γη τα καταχθόνια. Όλα τα πάντα είναι γεμάτα φως. Από το φως του Χριστού. Γιατί μας δίνουν τα κεριά και τα κρατούμε και δεν πιάνουμε μια ηλεκτρική λάμπα, να πούμε, ένα κλεφτοφάναρο. Πιάνουμε έναν κερί. Πιάνουμε έναν κερί και το κρατούμε στη λειτουργία. Γιατί και όταν μας βαφτίζουν μας δίνουν έναν κερί. Δίναν παλιά, δεν ξέρω τώρα αν δίνουν κερί στη βάφτιση. Και όταν έχουμε κηδείες, κρατάμε τα κεριά και στα μνημόσυνα. Γιατί τα κρατάμε? Για να δείξουμε ότι ακριβώς έχουμε ένα φως, το οποίο είναι η πίστη μας. Είναι το βάπτισμά μας, είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μας συνοδεύει αυτό το φως. Παντού μας συνοδεύει. Και μετά το θάνατο μας θα πορευθούμε σε ακριβώς αυτόν τον φωτεινό τόπο που το φωτίζει η παρουσία του προσώπου του Χριστού. Και εκεί θα παραμείνουμε, όχι εγκαταλελειμμένοι στον Άδη, σαν κατάδικοι, αλλά μέσα σε μια ζεστή αγκαλιά στον κόρπο του Αβραάμ, τρεφόμενοι και δεχόμενοι την παρηγορία της ευχαριστίας της λειτουργίας όλων των αδελφών μας που θα ζουν και θα προσφέρουν σε εμάς αυτή τη μεγάλη δωρεάν της Θείας Λειτουργίας. Για αυτόν τον λόγο η Εκκλησία ευεργετεί, είναι ευεργέτης η Εκκλησία του κόσμου ολόκληρου. Και εδώ φτάσαμε μόνο για τους κεκοιμημένους. Την επόμενη φορά θα δούμε πώς ευεργετεί η Εκκλησία και τον παρόντα κόσμο και τον μέλλοντα κόσμο. Απλώς να σας πω δύο-τρεις ανακοινώσεις πριν σηκωθείτε, παρακαλώ. Καταρχάς, τη Δευτέρα 4 Μαΐου, Δευτέρα βράδυ 4 Μαΐου, για την εορτή της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος θα γίνει αγρυπνία στον Άγιον Ελευθέριο, στο μετόχι το δικό μας του Μαχαιρά στην Ονασαγόρου. Η αγρυπνία αρχίζει στις 7:30 και θα τελειώσει περίπου στις 1. Στην Κύπρο βρίσκεται κάποιος ιερομόναχος Αγιορείτης, ο πατήρ Φιλόθεος, και ανακοίνωση λέει ότι την Παρασκευή βράδυ 8 Μαΐου θα γίνει αγρυπνία στον ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο πλατή Αγλαντζάς, όπου θα λειτουργήσει ο πατήρ Φιλόθεος και θα μιλήσει. Επίσης, Τετάρτη 6 Μαΐου, δηλαδή πότε είναι, σήμερα τι είναι, την άλλη Τετάρτη μάλλον, την άλλη Τετάρτη, θα μιλήσει ο πατήρ Φιλόθεος στην αίθουσα του ναού του Αποστόλου Ανδρέα, στο πλατή Αγλαντζάς, η ώρα 7:30 το απόγευμα. Την 5η 7 Μαΐου, πάλι 7:30, στην ίδια αίθουσα του Αποστόλου Ανδρέα, θα μιλήσει μόνο σε νέους. Νέους, πραγματικούς νέους. Εμείς εδώ θα είμαστε με τη βοήθεια του Θεού. Στις 13 του Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και την ίδια ώρα. Ήθελα να σας πω ακόμα κάτι. Μπαίνοντας στον ναό ή βγαίνοντας θα πάρετε αυτό το φυλάδιο. Αυτό το φυλάδιο είναι ένα φυλάδιο από τον σύνδεσμο φύλων της Αγίας Σκέπης. Ξέρετε όλοι για την Αγία Σκέπη. Είναι αυτό, αυτή η θεραπευτική κοινότητα, αυτό το ίδρυμα όπως λέγεται που κάνουμε, κάνει το μοναστήρι μας για τα παιδιά τα οποία ήσαν υπόδουλοι στα ναρκωτικά και έχουν τώρα την πρόθεση να απαλλαγούν και να ελευθερωθούν από αυτήν τη δουλεία ολόκληρη των ναρκωτικών. Αυτός ο σύνδεσμος φίλων της Αγίας Σκέπης είναι οι άνθρωποι όλοι οι οποίοι θέλουν να μας βοηθήσουν σε αυτό το έργο παντιοτρόπως, με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν και έχουν τη δυνατότητα. Στο πρώτο φυλάδιο είναι περιγραφικό, στο δεύτερο φυλάδιο είναι μια αίτηση για να εγγραφεί κανείς μέλος στους φίλους της Αγίας Σκέπης. Όποιος θέλει μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση αυτή και να την στείλει γραπτός, αφού διαβάσει όλες τις οδηγίες, στη διεύθυνση που περιγράφεται εδώ, ή δεν ξέρω εάν μπορεί να δοθεί και τώρα, Λένια. Α, συγγνώμη, ναι, ξέχασα εγώ. Μπορείτε να το πάρετε τώρα μαζί σας, να το συμπληρώσετε στο σπίτι σας και την επόμενη φορά να το φέρετε εδώ, και οι ίδιοι άνθρωποι που σας το έδωσαν τώρα θα τα παραλάβουν πάλι από εσάς με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία περιγράφονται στο φυλάδιο. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.